Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про другий з'їзд новітньої партії влади Народного Союзу «Наша Україна» і спробуємо проаналізувати можливі наслідки тих рішень, які було або не було на ньому ухвалено. Гостями студії є член політради НСНУ, міністр молоді та спорту Юрій Павленко та політолог Олександр Дергачов. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, ми з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів Української свободи і гостей Київської студії. І спочатку коротко про основне. Народні депутати України відмовляються від підвищеної зарплатні. Держсекретар Сполучених Штатів вирішила продовжити свій візит на Близький Схід. Британський прем'єр не виключає, що наступного року з Іраку може бути виведена частина британських військ. Президенти Росії та Узбекистану підписали в Москві договір про союзницькі відносини. І в російському Санкт-Петербурзі убили 20-літнього грузинського студента Петербурзького держуніверситету. А тепер детальніше. Народні депутати України відмовилися від підвищення заробітної платні з 4 до 14 тисяч гривень на місяць. Таке збільшення ввели з 1 вересня цього року. З 14 листопада розмір заробітної платні депутата буде перераховано. Міністр фінансів Віктор Пинзеник сказав, що несправедливе нарахування пенсій для різних категорій громадян набагато більша проблема, ніж високі зарплатні нардепів та членів уряду. І додав, що цю проблему необхідно врегулювати шляхом внесення змін до 13 законів, а це може зробити тільки Верховна Рада. Журналісти під час минулорічних помаранчевих подій в Україні стали заручниками свого робочого місця, вважають експерти і керівники провідних ЗМІ, що зібралися сьогодні в Києві за круглим столом. За словами директора Центру соціальних досліджень «Софія» Володимира Лупація, торік на медійниках випробовували дві політичні моделі.
Одна базувалася на медіауправлінні, друга базувалася на використанні політичного шоу, на використанні масових громадсько-політичних дій. Друга технологія виявилась більш просунутою, вона отримала резонанс і підтримку з боку суспільства. І відповідно ті журналісти, які працювали в цій схемі, тобто які обслуговували не просто політиків, а які висвітлювали громадянську активність, показували нові обличчя, які тоді з'явилися, ці журналісти отримували більшу підтримку, я думаю, і у глядача.
Говорив директор Центру соціальних досліджень «Софія» Володимир Лупацій. Найбільшою ж проблемою тогочасної журналістики, кажуть експерти, була діаметрально протилежна інформація, яку подавали різні медіа. Вільна профспілка залізничників Південної залізниці провела сьогодні пікетування приміщення Полтавського підвідділу міста Кременчука. Після пікетування активісти Вільної профспілки Південної залізниці розпочали безстрокове голодування. Про причини і мету цієї акції розповідає голова Вільної профспілки Південної залізниці Сергій Лашко.
На сьогоднішній день голодує 7 уже чоловік, і зараз прийде машиніст, він здасться з тепловоз і прийде присоединяться до акції голодовки. Наші вимоги – припинити переслідування членів Вільної профспілки, поновити на роботі Сосновську і звільнити виновних переслідувань Вільної профспілки. Начальника станції Кременчук – Бовдир, заступника начальника станції Гончарову і начальника станції Велика Кахновка – Мякеньку.
І до міжнародних подій. Держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс вирішила продовжити свій візит на Близький Схід. Пані Райс має надію на те, що вдасться досягнути угоди між Ізраїлем і палестинцями про відкриття кордону між смугою Газа та Єгиптом. Кордон закритий від вересня, коли Ізраїль вивів свої війська із Гази. В Єрусалимі Кондоліза Райс зустрілася з прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелем Шароном, а пізніше на західному березі Йордану з палестинським лідером Махмудом Аббасом. І повідомила журналістам.
Я запевнила президента палестинської автономії, що ми будемо серйозно працювати, щоб палестинці вповні скористалися усіма вигодами з відходу ізраїльтян зі смуги Газа.
Заявила держсекретар США і повідомила, що міжнародний посередник на Близькому Сході Джеймс Волфенсон висунув низку пропозицій, котрі можуть допомогти сторонам домовитися. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер не виключає, що наступного року з Іраку може бути виведена частина британських військ, але тільки за умови, що іракська армія візьме на себе відповідальність за дотримання безпеки.
Though, of course, the problems in Iraq are well known. Звичайно, проблеми Іраку нам добре відомі, але політичний процес у цій країні розвивається. І розвивається в такий спосіб, що з'являються реальні підстави сподіватися на краще.
Повідомив у Лондоні Тоні Блер після переговорів з віце-президентом Іраку Абель Абдулом Махді. В неділю іракський президент Талабані заявив, що протягом року іракські війська зможуть взяти на себе ті завдання, які виконував британський контингент. Президенти Росії та Узбекистану за результатами переговорів у Москві підписали договір про союзницькі відносини. Російський президент назвав це серйозним новим кроком у відносинах з Узбекистаном.
Це серйозний новий шаг для нашого співпраці по всім направленням.
А Іслам Карімов зі свого боку назвав це підписання безпрецедентним явищем.
Ми всі в Узбекистані це розуміємо, що це сам по собі безпрецедентне явлення.
У договорі, зокрема, закріплене право взаємного використання військових об'єктів, які знаходяться на території двох країн. Європейський Союз запровадив ембарго на поставки зброї Узбекистанові і одночасно заборонив 12 керівникам республіки відвідувати країни ЄС протягом року. Заборона стосується, зокрема, міністрів МВС і оборони і глави Служби національної безпеки Узбекистану. Євросоюз покладає на них відповідальність за загибель кількасот демонстрантів в Андижані у травні цього року і за відмову провести незалежне розслідування того, що сталося. І ще одне повідомлення. В російському Санкт-Петербурзі вбили 20-літнього студента Петербурзького держуніверситету Тимура Кочараву. В неділю ввечері на Кочараву його приятеля напала група з 20 осіб. Кочарава помер на місці від ножових поранень. Його приятель в важкому стані доставлений до лікарні. Прокуратура розглядає серед інших і версію міжнаціональної ворожнечі. Грузин за походженням Кочарава був музикантом і виступав на антифашистських мітингах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. СМС-повідомлення за номером 105507.
Вартість хвилини розмови та СМС – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій.
Кирило, в мене все на цю годину.
Дякую, Людмило. Нагадаю, що випуск новин для вас презентувала Людмила Ванник, а я переходжу до розмови з нашими шановними гостями. На початку нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Що виграє і що програє Народний Союз «Наша Україна» внаслідок рішень свого другого з'їзду, і що виграє чи програє українське суспільство? Моїми гостями є член політради НСНУ, міністр молоді та спорту Юрій Павленко. Вітаю, пане Юрію.
Доброго вечора.
Та політолог Олександр Дергачов. Вітаю, пане Олександре.
Добрий вечір.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А на початку пропоную до вашої уваги матеріал мого колеги Віктора Міняйла, який відвідав з'їзд Народного Союзу «Наша Україна» у суботу.
Народний Союз «Наша Україна» повинен іти на вибори 2006 року із низкою національних програм, чітко задекларувати ці програми і встигнути до виборів, багато чого зробити в реалізації цих програм, заявив на з'їзді своєї партії її почесний голова, президент України Віктор Ющенко. Він також запропонував НСНУ виступити ініціатором низки реформ, зокрема судової, медичної, енергетичної, реформ у царині освіти, комунального господарства. А чому ці реформи до цього часу не здійснені, Віктор Ющенко пояснив так.
Люди, які стояли за моєю спиною на Майдані, прийшовши в службові кабінети, втратили взаємну довіру. Це люди, які не могли спілкуватися. Це люди, які в службових кабінетах, на жаль, повели себе по-іншому. Я даю вам слово честі, що я керувався у цьому надзвичайно складному рішенні, відповідальність за яке буде лежати тільки на мені, тільки одним мотивом – вигода України. І тому я звертаюся до своїх друзів, колег. Мої приватні стосунки не змінилися, але ми говоримо про політику, друзі. Так диктує політика.
Це говорив президент України, почесний голова партії «Народний Союз «Наша Україна» Віктор Ющенко. А серед майбутніх викликів його партії будуть наступні парламентські вибори. Про них переважно говорив на з'їзді голова Ради НСНУ Роман Безсмертний.
Деякі політичні сили, яких ми розглядали в якості майбутніх союзників, на сьогодні перебувають в невизначеній політичній диспозиції. Частина із них стала атакувати нас через засоби масової інформації. Не над стратегічною метою –
першу чергу є відновлення конфігурації блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». На сьогодні я хочу доповісти вам від імені президії Ради, що Народним Союзом «Наша Україна», Народним Рухом України, Партією промисловців і підприємців, ПУНом, підписано рамковий протокол, згідно якого створено координаційну раду цих партій, завдання якої організаційне забезпечення створення політичного, а згодом і виборчого блоку на вибори 2006 року. Протокол цей є незакритим.
Але, як показав перебіг з'їзду, консолідації немає в самому Народному Союзі «Наша Україна». Програма форуму передбачала таємне голосування за персональний склад Ради партії. Таким чином, організатори з'їзду вважали, що з керівництва партії будуть виведені люди, пов'язані з так званим корупційним скандалом, які зменшують рейтинг НСНУ. Мова йде про Петра Порошенка, Олександра Третьякова, Миколу Мартиненка, Євгена Червоненка, Давида Жванію і Романа Зварича. Ще перед початком з'їзду керівник Закарпатської районної організації заявив, що ці люди компрометують нову владу і президента. На що Віктор Ющенко одразу відповів, що його партія не зробила жодного злочину проти нації. Під час дебатів голоси розділилися. Одні делегати з'їзду захищали своїх однопартійців, інші закликали їх піти з керівних посад. Петро Порошенко виступив і сказав, що йому сумно від того, що відбувається в залі, і запевнив, що прийме будь-яке рішення, але з партії не піде. Євген Червоненко зі сльозами на очах заявив, що навіть якщо буде ніким, а лише Євгеном Червоненком, то все одно залишиться гордою людиною. Він наголосив, що поки провину не доведено судом, людина чиста перед законом. Відтак, головуючий Роман Безсмертний поставив на голосування пропозицію про скасування рішення про таємне голосування. Під вигуки «Ганьба» делегати з'їзду за це і проголосували. Потім затвердили раду партії із 177 осіб, куди увійшли і Порошенко, Третьяков, Червоненко, Мартиненко, Жванія і Зварич. На засіданні новосформованої ради Романа Безсмертного знову обрали її головою. Другий етап другого з'їзду партії «Народний Союз – Наша Україна», де буде остаточно визначено, з ким і коли блокуватиметься партія та хто очолить виборчий список, має відбутися 3 грудня. Віктор Міняйло, Радіо Свобода, Київ.
Отже, перед з'їздом Народного Союзу «Наша Україна» стояли життєво важливі питання, зокрема, і створення політичного блоку на майбутніх парламентських виборах. І, як ми чули, їх остаточне рішення поки що відсунуто на 3 грудня. Але, як ми також чули від мого колеги Віктора Міняйла, сталося так, що на перший план вийшли питання кадрові, і, втім, вони залишилися у такому самому підвищеному стані після з'їзду, як і решта інших. Тому на початку нашої програми, у першій половині розмови, саме кадрові питання будуть у центрі уваги. Ну, а після того, звісно, перейдемо і до інших, насправді, можливо, і серйозніших. Але спершу загальний, так би мовити, взагалі оглядове запитання до шановних гостей. Прохання стисло відповісти, які, на вашу думку, головні виклики стояли перед Народним Союзом «Наша Україна» напередодні другого з'їзду, і як ви оцінюєте поступ НСНУ в їх розв'язанні на самому з'їзді? Ще раз кажу, прохання стисло, а потім в ході передачі будемо розшифровувати. Пане Павленко, будь ласка.
Ну, якщо говорити про основні виклики і завдання, які стояли перед другим з'їздом, то, очевидно, це організаційна робота, план дій, підготовка до створення блоку і виходу на парламентські вибори. Крім того, треба не забувати, що партія створена трошки більше, ніж півроку тому, що відбувається організаційна її розбудова, структурна розбудова, формуються нові організації, кількість членів партії збільшується. По даних з'їзду, якщо не помиляюсь, більше 160 тисяч на сьогоднішній день налічується членів партії.
Ну, власне, це та організаційна робота, яку ви згадали вже на початку, так?
Так. Крім того, ми бачимо, що протягом всього періоду, в зв'язку з тим, що партія не формувалася зверху, не було якихось доручень сформувати, не обиралися радою партії чи президією партії, як більш меншим органом управління, керівники обласних організацій, все відбувалося безпосередньо у таких часто конфліктних виборах на рівні районів, на рівні областей. Тому багато цих проблем вони теж підійшли до з'їзду. Тому, власне, це було одне з завдань. Да? Побачити, що на сьогоднішній день являє Народний Союз «Наша Україна» після першого такого серйозного етапу організаційного.
Як ви побачили,
що це серйозна політична сила, що сформована політична партія, що вона за своєю системою організації, прийняттям рішень наближається до партії європейського типу. І, власне, те, що відбувалося на з'їзді, обговорення, питання кадрові, навіть це теж говорить про достатньо серйозну внутрішньопартійну демократію і колегіальність прийняття рішень.
Дякую, пане Павленко. Пане Дергачов, ваш погляд з боку на те, що відбувалося на з'їзді НСНУ. Які виклики стояли, на вашу думку, найпершими? І як ви оцінюєте відповіді на ці виклики?
Ну, дійсно, якщо коротко, то перед партією стає завдання перетворитись на справжню партію. Поки що це перші кроки і досить суперечливий процес. Партії заважає те, що вона спочатку начебто здобула владу, а потім розбудовується як партія. І розділити, а це дуже важливий принцип взагалі для перспектив партійної системи і політичного розвитку України. Ми багато говоримо про те, як розділити владу і бізнес. Так ось, слід було б звернути увагу на те, щоб в нас не змішувались, як колись за часів КПРС, власне державна влада і партійна організація. І для цієї партії дуже складно це робити, оскільки вона виростає все ж таки з влади. І якщо говорити про те, що вона претендує на те, щоб бути народною партією європейського типу, то вона мала б спиратися, звичайно, на якісь вже самостійні структури, які б сформулювали власне бачення і об'єднувались в партію. Насправді ж ми маємо все ж таки, ну, по-перше, чиновницька структура в основі. По-друге, дискусії внутрішньопартійні не є достатньо вільними, такими, які б дійсно допомогли б сьогодні вибудувати ідеологію партії. Поки що для навіть і уважного спостерігача дуже важко відповісти, яка це партія за ідеологічною своєю платформою.
Тобто, щоб іти шляхом відмінним від КПРС, ще треба попрацювати Народному Союзу «Наша Україна», на вашу думку, так? Дякую.
Ну, воно ніколи, Народний Союз «Наша Україна» ніколи не ставав КПРС.
Ну, зрозуміло, власне, це певне перебільшення, чи сказати
сьогодні,
так.
Сьогодні формується, але створюється.
Дякую, дякую, шановні гості. І ми почули ваші думки щодо головних завдань партії і також трішки щодо з'їзду, того, як ці завдання на цьому з'їзді виконувалися, чи були, чи не були виконані. Я на додачу до цих ваших думок пропоную послухати також міркування мого колеги Сергія Грабовського і погодитися або не погодитися після того.
Якби офіційно не звалися партійні з'їзди, що проходять цієї осені, вони мають передвиборчий характер. Поступово вимальовується конфігурація блоків, які створюються навколо головних учасників парламентських виборів. Кожен із цих учасників прагне ще до офіційного початку виборчих перегонів якомога більше посилити свої позиції. І це не дивно, адже цього разу вибори до Верховної Ради України матимуть значення сумірне, мабуть, тільки із виборами 90-го року, коли йшлося про суверенізацію і декомунізацію тоді ще Радянської Республіки. Тепер на порядку денному не менш вагомі питання – про перехід до ефективнішої моделі державного керування та про деолігархізацію, себто європеїзацію економіки. У такому контексті другий з'їзд Народного Союзу «Наша Україна» має значно більше значення, аніж просто зібрання представників однієї з провідних парламентських сил. Адже йдеться про партію, яка прямо пов'язується із президентом Віктором Ющенком. Якщо ця партія буде ключовим гравцем і в наступному парламенті, тоді новий уряд, сформований на її основі, діятиме у тандемі з главою держави і проводитиме в життя узгоджену політику. Якщо ж більшість у новій Верховній Раді становитимуть депутати від партій та блоків, ідейні настанови яких докорінно розходитимуться з президентськими, ефективність управління країною може виявитися незначною. Утім, можливий і проміжний варіант, коли більшість у Верховній Раді здобудуть сили, позиція яких корелюватиме із президентською, але НСНУ у такій більшості виявиться лише молодшим партнером. Тож, зрозуміло, від того, Як сформує свій список кандидатів у депутати НСНУ, хто увійде до блоку з нашою Україною, якими будуть програмні настанови цього блоку і, зрештою, чи фігуруватиме прізвище Ющенко у назві майбутнього блоку, від усього цього залежить чимало як для самої цієї політичної сили, так і для країни в цілому. Чи відповів з'їзд НСНУ на ключові питання стосовно виборчих настанов партії? Більшість оглядачів сходиться на думці, що ні. Досі невідомо, чи фігуруватиме прізвище Ющенко у назві блоку і чи висуватиме президент свою кандидатуру у парламент. Так само невідомо, із кого саме буде створений виборчий блок навколо НСНУ. Хоча відомо вже, з ким ідуть переговори про це із Народним рухом, Конгресом українських націоналістів і партією промисловців та підприємців. Невідомо нарешті, чи перебуватимуть у чолівці майбутнього виборчого списку ті політики та бізнесмени, чий украй негативний рейтинг тяне донизу і нашу Україну, і президента Ющенка. Чи є в запасі у НСНУ якісь геніальні стратегічні ходи, які б перекинули партію чи майбутній блок з третього місця у виборчих симпатіях, як зараз, на друге чи на перше? Експерти вважають, що зарадити тут можуть, хіба що економічні дива від уряду Яханурова. Сергій Грабовський для «Вечірньої свободи».
Дякую своєму колезі за матеріал. І відштовхуючись саме від нього, поставлю наступне запитання до шановних гостей. Пане Павленко, от ви сказали, що партія показала, що прямує до партії європейського типу. І дійсно, дискусія – це добре, внутрішньопартійна демократія, внутрішньопартійна, там суперечки, погляди різні між собою стикаються, але все ж таки судять за результатами. Чи ви згодні? А так, я думаю, можна зрозуміти Сергія Грабовського з його думкою, що результативність з'їзду в кінцевому рахунку виявилася низькою, і що це може завдати врешті удару, чи, скажімо так, чергового удару по рейтингу НСНУ, те, що не було ухвалено якихось дуже чітких рішень на самому цьому з'їзді?
Ну, насамперед я скажу, що з'їзд не закінчив свою роботу, закінчилась перша частина з'їзду, була сформована нова рада партії, було збільшене представництво регіональних організацій в раді партії. Тому протягом цього періоду до 3 грудня, очевидно, будуть дані відповіді на всі питання. І що стосується блоку, і що стосується виборчої тактики і стратегії партії, і щодо списку кандидатів як до Верховної Ради, так і до регіональних органів представницької влади. Що теж важливо, власне, от була теза мого колеги про те, що спочатку була влада, потім створилася партія.
Так.
Але що важливо і чому партія, вона формується як партія європейського типу? Насамперед тому, що влада для членів партії, вона не є адмінресурсом, не мета адмінресурс, а навпаки, влада сьогодні, яка є у членів партії, і представництво членів партії у владних структурах, це фактично випробування. Це додатковий тягар і додаткова відповідальність. Тому що в сьогоднішніх умовах ні жоден міністр, ні жоден глава адміністрації обласної чи районної не зможе скористатися тими технологіями, які використовувалися, скажімо, на останніх президентських виборах, чи тим більше на останніх парламентських виборах. А навпаки, за партію будуть голосувати в першу чергу, дивлячись на результативність роботи міністра, глави відповідної адміністрації, на його життя, на його відносини, і фактично це, звичайно, при ефективній роботі це є додатковий ресурс. Але ми можемо сказати, що очікування є величезні після помаранчевої революції, після виборчої кампанії. Але ці очікування неможливо виконати навіть, ну, от виконати за рік.
Тобто, на вашу думку,
тому,
це додаткові гирі на ногах
це,
влади,
це додаткове випробування, але, знову ж таки, ми не боїмося цього робити. Ми розуміємо, що якщо не ми це зробимо, то ну, ми вимушені це робити, тому що цього чекає суспільство. І в будь-якому випадку закінчаться парламентські вибори, і треба буде робити всі необхідні реформи, які сьогодні розпочинаються. Більше того, в деяких моментах ми ризикуємо, пропонуючи реформи. реформи, які необхідно робити сьогодні, хоча часто вони можуть і негативно сприйнятись, і, можливо, послабити вплив на парламентських виборах. Але ми йдемо на цю відповідальність, тому що, як сказав президент, головне гасло партії – це вигода України.
Дякую, пане Павленко. Це вже ми дійсно до таких загальних речей діяльності партії перейшли, але все-таки хочу повернутися до з'їзду, спитати пана Дергачова. Все-таки, як на вашу думку, гаразд, це було ще не остаточне рішення з'їзду, це була перша половина, але все-таки яке враження справили результати саме оцієї першої половини? І чи отака, на вашу думку, була дійсно недостатньо висока результативність, чи це нормально, що все-таки перенесли все на другу частину в суспільстві, який може це викликати резонанс? Будь ласка.
Ну, по-перше, я хотів зазначити, що увага до з'їзду була не надто ж великою. І якихось великих очікувань так само не було. То значення з'їзду таким чином не треба вже дуже перебільшувати. Насправді, з'їзд, скоріше, консервує ситуацію, яка є не надто сприятливою для України в цілому і для тої команди, яка перемогла разом з президентом.
І для нашої України, зокрема.
Оскільки йдеться про те, що звужується все ж таки та коаліція, яка претендувала представляти всю країну, хоча це було важко. І після Помаранчевої революції була досить строката, але здатна начебто на солідарні дії коаліція, яка могла б за рахунок розширення, за рахунок того, щоб витіснити дійсно з політичного життя явно не українські політичні сили, олігархічні, ортодоксальні ліві, які не мають конструктивної програми. І таким чином перетворитись на загальноукраїнську силу. Сьогодні ми не маємо не тільки просування в тому напрямку, а спостерігаємо зворотнє. Розкол помаранчевої коаліції звузив коло підтримки. Коли ми кажемо партія влади, при владі президент. Це тільки партія президента. А чи може вона претендувати на владу і навіть на представництво якихось широких верств населення? Це дуже велике питання. І те, що партія сьогодні, мабуть, внутрішньо зміцнюється, якось консолідується, проходить процес встановлення.
Правда. Це все-таки є.
Ми маємо зафіксувати, що це відбувається в досить вузькому сегменті. І залишається більш складним питання, як вийти на більшість, і якою це буде більшість, які цінності будуть в основі тої коаліції, яка б мала б дійсно керувати державою після парламентських виборів. Чи може ця партія бути дійсно ініціатором подібних цінностей? І я думаю, що тут недостатньо очікувати другого етапу з'їзду. Тут потрібні більш принципові стратегічні рішення.
Ну що ж, про коаліцію і стратегічні рішення ми поговоримо далі в нашій програмі. А поки залишається трохи більше 2 хвилин до новин, я хочу ще поставити пану Павленку таке запитання, яке, власне, анонсував, що в першій половині ми детальніше зупинимось на кадрових проблемах. То вже трохи мало часу для цього залишається. І все ж таки, якщо можна, що сталося з цим рейтинговим голосуванням, яке спочатку ухвалили, власне, з подачі президента, потім, коли президент пішов, його скасували. Чи це якісь сторонні підступи, на які начебто натякали затвердженням видання «Інтернет-репортер» ті персони з керівництва нашої України, хто опинився під загрозою? Чи це були якісь внутрішні інтриги? Чи взагалі жодних інтриг, і так все і належить? Спочатку вирішили таємно рейтингово, потім скасували, проголосували списком і відкрито. Трохи коментарів з цього приводу.
Ні, все одно, розумієте, всі звикли до якихось кулуарних ігор і різноманітних інсинуацій. Було спочатку, з'їзд починав свою роботу, та була перша заява, яка вплинула на делегатів з'їзду, і вони із 3 рішень, які пропонувалися, обрали рішення про таємне рейтингове голосування. Після чого тривала дискусія, яка тривала близько 5 годин.
Чому не можна було спочатку дискусію, і потім рішення одне ухвалити,
Такий був настрій з'їзду. Це з'їзд, тобто ніхто на з'їзд не давив, це близько 1500 делегатів, які представляють різні регіони, які приїхали своїми думками, своїми бажаннями, своєю позицією. Вони висловили свою позицію, після чого відбувся обмін думками, відбулася дискусія між делегатами. І таким чином з'їзд, як найвищий орган управління в партії, він прийняв інше рішення, він знайшов вихід із цієї ситуації, яка склалася після обговорення. Змінилася позиція з'їзду. Це все.